Reykjavíkur kjördæmis norður.
Já, herra forseti, ég á nú erfitt með að hefja mál mitt fyrir að hæstvirtur ráðherra gengur í salinn sem hann bregst þar snarlega við. Vegna þess að ég ætlaði nú aðeins að svara til um það upphlaup hans hér áðan að bregða sér í ræðustól með úrklippu úr blaðinu og lesa upp úr grein háttvirts þingmanns Helga Hjörvar náttúrulega alvúr samhengi og við það sem að í þessari grein er raunverulega fjallað. Ég hef nú hlustað á háttvirtan alþingismann Halldór Blöndal koma með margvíslegar athugasemdir við þetta frumvarp eða þessa áætlun. Ég hef enn fremur lesið greinar eftir háttvirtan frambjóðanda Sjálfstæðisflokksins Árna Johnsen sem gerðar eru athugasemdir við þessa stefnu sem tekin er í samgöngumálum varðandi Vestmannaeyjar. En það hvarflar ekki að mér að draga það ályktun að þar með sé verið að lýsa stefnu Sjálfstæðisflokksins og að þessir háttvirtir þingmenn hafi einhverja skoðanir á þessari samgönguáætlun. Að sama hætti telji það óviðeigandi að hæstvirtum ráðherra hann sé að klípa eitthvað út úr einhverju tiltekinni blaðagrein og fullir að svo að það hér sé verið að lýsa stefnu samfylkingarnar í samgöngumálum. Mér fannst satt að segja hæstvirtur ráðherra að þetta vera ráðherranum ólíkt og ódýrt og ekki takt við þann málflutning sem hann jafnan hefur hér upp í ræðustóla og hinu á Alþingi. Þegar ég var ungur þá átti börn á unga aldri þá hafði ég það fyrir þann sið eins og margir aðri gera að byggja börninum að leggja fram óskalista þegar að dró nær jólum, óskalista um það hvað þau vildu fá í gjafir. Og stundum fekk ég langa og skemmtilega lista um óskir barnana en síðan var þetta eitthvað valið úr af því sem á þessum listum stóð og það gefið. Mér dettur þetta í hug þegar að ég líti við þessa samgöngu áætlanir sem hér eru lagðar fram og eru til umræðu að þetta er svona óskalisti, þetta er svona kostningagjafalisti þar sem kennir margra grasa og fyrir vikið er náttúrulega margt ágætis tillögur framkomnar og metnaðarfull áætlun sem að hægt er að taka undir að lang mestu leiti. Þetta eru sem sagt vonir okkar og draumar það sem að gera skal á næstu árum og ekki gagnrýni ég það sérstaklega. En því miður, þrátt fyrir það að þessu, þarna sé dengt inn óskum og vonum til næstu 10 ára að þá er það nú tímiður svo að það er ýmislegt sem ábjátar og upp á vantar í þessari samgönguáætlun og það er það sem snýr fyrst og fremst og það sem ég ætla að tala um mista kosti sem snýr að höfuðborginni og það var reyndar það sem að háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar gerða umtalsefni í títtnefndri blaðagrein. Hann var að lýsa yfir vonbrigðum sínum með þar áætlanir sem að snúa að Reykjavík og telja upp það sem ávantaði í þeim efnum. Núverandi borgarstjórn sem er skipuður að meira hluta til sjálfstæðisflokki og framsóknarflokki hefur gert sínar áætlanir um gatnaframkvæmdir og samgöngu áætlanir hér í borginni og margt af því er í samræmi við fyrri áætlanir sem að þáverandi meira hluti borgarstjórnar lagði áherslu á. Þannig að ég held að í stórum dráttum sem má segja að þeir sem stýra Reykjavíkuborg að þeir séu nokkuð sammála það hvað vera að leggja höfuð áherslu á í samgöngumálum hér í Reykjavík. En þrátt fyrir að þessar tillögur þeirra hafi verið lagðar fram að þá er þær ekki nema mjög takmörku leiti á blaði í samgönguáætlun sem að lögður hér fram af hæstvirtum samgönguráðherra. Það má nefna Sundabrautina sem er í uppnámi vegna þess að þar er ekki nema tjalda til hálfra nætur. Þannig að það getur nú alla verið auðvelt fyrir menn að fara stað með lagningu Sundabrautar án þess að vita hvar sú braut á að enda og hvort að enda nái saman í fjármagni og fjármögnun á því mikla þeirri miklu framkvæmd. Mýragötustokkur sem hefur verið á dagskrá hér í Vesturbænum með hliðsjón af Örfurisvegi og Mýragötunni og hafnaruppbyggingu er ekki áætlun á næstu 4 árum. Öskjuhlíðarvegurinn þar sem að ekki aðeins Reykjavíkur borg heldur nágranna sveitarfélög hér á höfuðborgarsvæðinu eru sammála um að sé ein mikilvægasta samgöngubót sem að hægt er að ráðast í. Þau göng sem menn hafa lagt til eru lögð í gegnum Öskjuhlíðina eru ekki á dagskrá fyrir inn í fyrsta lagi árið 2018. Það hefur verið talað um stokk í undir Miklubrautina. Og það mál hefur nú fengið aukna þyngd með því menn hafa uppgötvað að þar er mikið svifryk á ferðinni á þeim slóðum og nauðsyn á því að grípa til einhverra aðgerða en þessi stokkur undir Miklubrautina er ekki sjáanlegur á blaði og er alls ekki hér á dagskrá. Það er gert ráð fyrir fjárveitingu til miðlægra gatnamóta Kringlubrautar og Miklubrautar upp á 10 milljarða en það er samdóma álit þeirra sem að þessu máli koma að það þurfi að minnsta kosti 10 milljarða í viðbót vegna tengdra samgöngumannvirkja og tengibrauta. Og þar skortir sem sagt helmingin upp og það hægt sér raunverulega að leggja í þetta verkefni. Ég held að það hljóta að vera mikið áfall fyrir núverandi meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur að lesa þessa samgöngu áætlun og sjá hvað lítið hefur tekið tilliti þeirra óska og það er kannski bara, maður spyr sig af því hvort að borgarstjórnin hafi raun og verið kannski gleymt því að segja eða koma því á framfæri við hæstvirtan ráðherra hvaða mál þau leggja mesta áherslu á. Ég vil ennfremur nota þetta tækifæri þó að það gildi ekki þessa 4 ára áætlun að gera athugasemd við þær ráðagerðir að byggja samgöngumiðstöð við núverandi Reykjavíkurflugvöll sem á að kosta 3 milljarða og þetta er áætlun sem að gildi til 2018 og þá er ég að gera þessa athugasemd með vísandi þess að það hefur gert samkomulag milli samgönguráðuneytisins og Reykjavíkurborgar um status quo með þá öllum sínum fyrirvörum til 2016. En hérna erum að ræða áætlun til 2018 og ég held að það sé mjög misráðið að fara að leggja því í byggingu og samgöngumiðstöð á þessum stað þar sem alls endis er óvíst hvort að flugvöllurinn fer eða ekki og það liggur fyrir að gert er ráð fyrir því að einhverjum niðurstöður frekar rannsóknir verði lagðar fram núna snemma fyrirhluta árs 2007 sem að kesa kannski ráðu úrslitum um það hvort að flugvöllunum verði þarna áfram til langra framtíðar eða ekki. Ég vil svo að lokum um og aðeins syndga upp á náðuna með að benda á eða spyrjast fyrir það akkur er ekki gert ráð fyrir fjárveitingu til hjólreiðastíga í þessari samgang áallum eins og var að tala hér fyrir vetur.
Til málstekur